тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан хан Аққұлұлы. Қытайдың мемлекеттік баспасөз хабарлағандай, Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының үкіметі өткен аптадағы ұлтаралық жанжалда жараланғандардың саны 1680 адамды құрады деп мәлімдеген. Жаңа мәлімет бойынша жарақат алғандардың саны шамамен 600 адамға артық болып отыр. Қытайдағы соңғы ондаған жылдардағы ең ірі ұлтаралық жанжалдың салдарынан ресми баспасөздің хабарлауынша 184 адам, оның ішінде 137 этникалық қытайлық пен 46 ұйғыр мерт болды. Алайда эмиграциядағы ұйғырлардың ұйымдары Қытай үкіметі қаза тапқан ұйғырлардың санын жасырып отыр деп айтты. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстанның Гельменд облысындағы Америка мен Ағылшын әскерлерінің шабуыл операциясының нәтижесінде халықаралық күштер тәліптерді едәуір ығыстырды деп мәлімдеді. Ганада сапарда жүрген Обама британдық Sky News телекомпаниясына берген сұхбатында мәлімдегендей, Ауғанстанда бейбітшілік пен тұрақтылық орнату үшін осы елдегі ақш әскеріне әлі көп іс атқару керек. Президент Ауғанстандағы 20 тамызға белгіленген президент сайлауы дер кезінде өтуге тиіс деп шегеледі. Обаманың сөзінен қарағанда, келешекте қауіпсіздікті ауғанстандықтардың өздері қорғай алуына мүмкіндік беру үшін халықаралық қауымдастық қарулы күштердің іс-қимылы мен дипломатиялық іс-әрекетті қисынды үйлестіретін стратегиясын әзірлеуге тиіс. Англияның премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстандағы ағылшын күштерінің көп шығынға ұшырауына қарамастан, ресми Лондонның осы елдегі стратегиясын қорғап бақты. Өткен аптада бір тәуліктің ішінде Ауғанстанда бірден 8 жауынгердің қаза болғаны, сөйтіп осы елде мерт болған ағылшындардың саны 184-ке жетіп, Иракта қаза тапқандардың санынан да асқаны мәлім болған соң, парламент комиссиясына Гордон Браун осындай түсініктеме қат жолдады. Иракта 6 жылдың ішінде Англия 179 жауынгерінен айырылды. Браунның мәлімдеуінше, Ауғанстандағы британ әскерінің басшылығы осы елдің оңтүстігіндегі тәліптерге қарсы шайқасында жеңіске жетеміз деп сенеді. Ағылшын премьері ағылшын күштерінің Ауғанстандағы мақсатын терроризмнің ағылшын күштік көшелеріне қайта оралуына тосқауыл қою деп түсіндірді. АҚШ-тың мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер бойынша орынбасары Уильям Бернс бастаған делегация Бішкекке барған 2 күндік сапарын аяқтады. Сенбі күні Бернс қырғыз президенті Құрманбек Бәкеевпен келіссөз өткізіп, оның барысында Орта Азия мен Ауғанстанның қауіпсіздігі проблемаларын және екі елдің сауда-экономикалық қарым-қатынасы мәселелерін талқылады. АҚШ дипломаты Американың Ауғанстандағы халықаралық күштерге арналған әскери емес жүктерінің қырғыз жері арқылы транзиті туралы келісімге қол қойғаны үшін ресми Бішкекке президент Барак Обаманың атынан алғыс айтты.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президентінің жетекші экономикалық кеңесшісі экономикалық дағдарыстың ең ауыр кезеңі әлі өткен жоқ деп ескертеді. Financial Times газетіне берген сұхбатында Ақ үйдің ұлттық экономикалық кеңесінің директоры Ларри Саммерс дағдарыстың ең ауыр кезеңі өтті деп ойламайтынын мәлімдеді. Оның айтуынша АҚШ-та жұмыс орындары тағы да азаюы және жалпы ішкі өнімнің көлемі қысқаруы мүмкін. Сонымен бірге Саммерс экономикалық ахуалды бақылаусыз қалды деп айтуға болмайды деп, қаржы нарықтарындағы асып сасудың басылғаны сынды оң нышандардың пайда болғанын да жасырмады. Үлкен сегіздіктің Италиядағы саммитінде президент Барак Обама экономика тіріле бастады деп айтудың мезгілі келмегенін мойындап, экономиканы ынталандыру бағдарламаларын тоқтатуға ертелеу екенін атап көрсеткен болатын. Грузиядағы біріккен оппозицияның Косема Леван Гочачиладзенің ұлы Гага жексенбіге қараған түні Тбилисидегі матрешка мейманханасында жарақат алды. Белгісіз қаскүнемдер оның кеуде тұсына пышақ салды. Дәрігерлер пышақ жүрегіне сәлақ тимей өткенін айтады. Қазір бозбаланың өміріне қатер жоқ көрінеді. Грузияның ішкі істер министрлігі бұл қатардағы қылмыс. Бозбалалардың арасындағы төбелесті саясаттандырудың қисыны жоқ деп мәлімдейді. Алайда оппозиция Косемнің ұлын пышақтаған оқиға Грузияны қатты дүрліктірді. Леван Гочачиладзенің өзі бұл қасандықтың саяси астары бар деген пікір негізсіз емес деп есептейді. Өйткені бұл оппозиция қайраткерлерінің жақын туыстарына қарсы бағытталған жалғыз қасандық емес. Екі апта бұрын тағы бір оппозицияның өкілі Сулхан Молашвилидің ұлында белгісіз қаскүнемдер жаралап кетті. Ал Гага Грузияны қорға атты жаңа оппозициялық қозғалыс құрған күннің ертеңіне пышақталып отыр. Литваның жаңа президенті Даля Грибаускайта жексенбі күні Литва парламенті Сеймде ресми түрде ант беріп, мемлекет басшысының құзырына ие болды. Ол президент тағына 82 жастағы Валдас Адамкустың орнына сайланды. Еуропа комиссиясының бюджет және қаржылық жоспарлау бойынша төрағасы болып келген Даля Грибаускайта 17 мамырда болып өткен сайлауда тәуелсіз Литваның барлық президент сайлауы тарихындағы ең көп дауыс жинады. Иранның ғалымдары таяу шығыс аймағында алғашқы болып бұзаудың сыңарын немесе клонын шығарды. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, бұзаудың сыңары Исфахан қаласында дүниеге келіп, ғалымдар оны Бониана деп атады. Одан бұрын Иран ғалымдары қой мен ешкінің клондарында шығарандарын мәлімдеп келген болатын. Иран заңнамасы жан жануарлардың сыңарын шығаруға рұқсат береді, бірақ адамның клонын жасауға қатаң тыйым салады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан хан Аққұлұлы таныстырып өттім.